La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Predica de sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. Anul 1906 avea să aducă modificări în structura de monolită a ortodoxiei de până atunci. Astfel, Alexandru Teodosiu din Tâmboiești ajunge să cunoască adevărul într-o discuție ocazională cu Ștefan Demetrescu, care face ulterior și o vizită la Tâmboiești, unde lucrează personal cu prima grupă de credincioși, pregătindu-i pentru botez. Lucrarea începută aici, la Tâmboiești, crește, se dezvoltă și prinde rădăcini, printr-o lucrare misionară activă, și alții îmbrățișează credința adventă. În anul 1922, biserica număra în jur de 20 de membri. Bucuria avea să fie de scurtă durată. Împotriva acestor credincioși adventiști de ziua 7 din Tâmboiești s-au deslănțuit o serie de persecuții din partea autorităților locale. Legea dată de regimul comunist aduce noi restricții care vizau îngrădirea libertății de conștiință. În 1961, biserica se redeschide în Tâmboiești, în casa lui Cornel Gavrilescu. Apoi, pentru perioada 1962-1967, se amenajează o casă în satul Slimnic, comuna Tâmboiești, unde biserica își continuă activitatea. Acest loc devenise nefuncțional, așa că familia Dumitru și Ionica Butuc fac un plan de cumpărare a unei case care să împlinească nevoile bisericii. Așa că din anul 1967 până în anul 2000, aici se vor desfășura serviciile divine ale bisericii Tâmboiești. După decembrie 1989 s-a născut și dorința construirii unui nou locaș de închinare, care să fie o casă de rugăciune pentru toți cei care doreau să-L urmeze pe Dumnezeu. În minutele următoare și dumneavoastră puteți fi vizitatori în Biserica Adventistă de ziua 7-a din Tâmboiești, prin intermediul serviciului divin susținut cu această ocazie aici. În minutele următoare vorbește pentru dumneavoastră pastorul Eugen Baciu.
Frumoasă e ziua de Sfânt Sabat. Într-adevăr, e minunată această zi. O zi sfințită, binecuvântată de Dumnezeu. O zi în care primii noștri părinți s-au odihnit împreună cu Creatorul. O zi care a rămas și va rămâne pentru totdeauna o binecuvântare. Pentru toți cei care intră în această zi și sunt gata să primească darurile cerului deja pregătite pentru ei. Dorim cu ajutorul bunului Dumnezeu să discutăm cu această ocazie, aprofundând cuvântul său, un subiect care cred că ne interesează pe fiecare. Galeria biruitorilor. Aș dori ca să introduc subiectul acesta printr-o povestire. În anul 1929, în California, era un meci cu mare răsunet. George Atici, o echipă renumită, juca împotriva echipei UCLA, locală. Deja au pătruns jucătorii în teren. Meciul se derula în mare vâlvă, așa cum e la meciurile de fotbal american, în mod special. Când unul dintre cei mai buni jucători a echipei UCLA, este vorba de Roy Riggles, a luat mingea și a alergat spre linia de marcaj. Nu spre echipa adversă, ci chiar spre linia lui. Un coechipier a încercat să-l deposedeze, dar n-a reușit. Așa că Roy ajunge la linie și marchează. Nu durează mult și urmează pauza. Echipele intră la vestiare. Roy se așează pe o bancă, pune capul între mâini și începe să plângă ca un copil. Toți erau tăcuți. Trec minutele de pauză când antrenorul, Nip Price, spune, aceeași formație intră pe teren. Jucătorul unul câte unul intră, Roy rămâne pe bancă cu lacrimi în ochi. Antrenorul se apropie de el, îl bate pe umăr și spune, Roy, ai auzit? Intri și tu. Ridică capul și spune, eu? Nu pot! Spectatorii, coechipierii, m-am făcut de râs în fața tuturor, nu voi intra. Nick Price spune, intri, jocul este doar la jumătate, mergi pe teren. Roy se ridică și intră pe teren. Spun cei care au văzut acest meci, au declarat ulterior că n-au văzut un asemenea jucător dedicat. Și UCLA câștigă meciul. Antrenorul acesta a prins ceva din caracterul lui Dumnezeu. Nu a renunțat la acel jucător care greșise. Fusese dezorientat, într-o clipă de neatenție, greșise. Lamentabil. Dar antrenorul a văzut ceva dincolo de această întâmplare și biruința a fost de partea echipei sale. Dragii mei, am dorit să discutăm despre dragostea lui Dumnezeu față de fiecare dintre noi și aș dori să enunț un concept biblic pe care noi îl cunoaștem. Dumnezeu nu renunță la tine! Nici tu nu renunța la El! Nici tu nu renunța la luptă! În Evrei, capitolul 13 cu versetul 5, citim astfel, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Iar cel de-al doilea verset pe care vreau să-l citez este din Ieremia 31:3. Cred că-l cunoaștem cu toții. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Credeți că aceste cuvinte ale lui Dumnezeu sunt pentru anumite persoane? Sunt pentru anumite popoare? Eu nu cred lucrul acesta. Cred că pentru fiecare om care s-a născut vreodată pe Terra, Dumnezeu a spus și încă mai spune aceste minunate cuvinte. Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Te iubesc și nu pot renunța la tine. Totuși să reținem lucrul acesta. Dumnezeu respectă liberul arbitru. Dumnezeu respectă alegerea ta. Am dorit să privim în istoria biblică și să vedem câteva exemple despre oameni care au greșit lamentabil. Și Dumnezeu nu a renunțat la acești oameni. În primul rând, am putea spune că Dumnezeu nu renunță nici la criminali. În afară de faptul că a prevăzut existența fiecărui om și a lui Moise, despre care doresc să vorbim, l-a păzit, l-a ocrotit, i-a pregătit o copilărie în casa celui mai mare pontif de pe vremea aceea. I-a pregătit o școală cum nu era alta în lume. Și Moise, când ajunge la vârsta bărbăției, putea să intre în cadrul planului lui Dumnezeu, ce face? Din proprie inițiativă, ce putem spune despre Moise? Un criminal. Putea să spună Dumnezeu, nu mai am ce face cu tine. M-am gândit că tu o să păstrezi legătura cu mine ca să-ți spun ce plan am, dar tu ai luat în propriile mâini viața ta, destinul tău, acțiunile tale. Ce face Dumnezeu? Nu renunță la Moise. Ca și cum ar fi reușit la un examen. Îl trimite la școală. Nu la o școală din acestea la care poate ne gândim noi, ci la școala lui Dumnezeu, unde a avut profesoare pe blândele oițe. Și natura i-a fost o carte deschisă. E adevărat că a durat mult școala aceasta. 40 de ani a stat Moise acolo, în tăcerea naturii, a munților. A meditat, s-a gândit și a învățat școala smereniei și a blândeței. Așa că Moise a devenit cel mai blând om de pe fața pământului. Și toate cunoștințele lui, chiar la curtea celui mai mare conducător al celui mai mare imperiu de pe vremea aceea, Moise a primit învățătură și a putut să o folosească. Acum, el fiind sfințit și toate cunoștințele sale de asemenea sfințite, le-a putut folosi pentru a deveni un mare conducător al poporului lui Dumnezeu. Din Egipt către Canaan. Dumnezeu n-a renunțat la Moise. Și mai ales știm unde este Moise acum. Dragii mei, un alt personaj la care m-am gândit este Samson. De asemenea, cu un preambul sau cu o preexistență vestită prin Îngerul Domnului. Știm despre Manoah, tata, despre mama, care primesc instrucțiuni precise. Am putea spune cu un început extraordinar de bun al vieții. Mama aceea s-a pregătit înainte de naștere pentru cel care va veni, pentru fiul lor. Și vine pe lume Samson. Crește într-o atmosferă plăcută, într-o familie devotată, în Israel, și ajunge la vârsta bărbăției. Ne pare foarte rău să spunem în continuare despre ce a ales Samson să facă. Era nazireu, era dedicat Domnului pentru slujire, dedicat poporului său, era judecător în Israel. Duhul Sfânt era asupra lui. Și când ajunge la vârsta căsătoriei, ce face Samson? Stă, se gândește, poate nu se gândește prea mult, dar oricum să ne imaginăm ceva din mintea lui, ce se petrece atunci. Samson se gândește cam așa. Ar trebui să cuceresc inima unei fecioare din Israel. Dar e dificil lucrul acesta. Poate ați auzit expresia aceasta, e greu cu fetele din ziua de azi. Sunt simandicoase, au pretenții, vor un băiat școlit. Chiar săptămâna aceasta o tânără a spus unui băiat că noi fetele nu căutăm numai decât băieți frumoși. Tot o fecioară din Israel a spus, vă dați seama. A spus, vrem să fie bun și vrem să avem siguranță. Și Samson ce a zis, dar e greu, o fecioară din Israel. Mai bine mă duc la alea care se cuceresc ușor. Și Biblia spune, a coborât la Timna. A coborât. Ce verb este folosit aici? A coborât. De ce ai coborât, Samson? Puteai să stai la înălțime. Samson a renunțat să cucerească, că se cucerește mai greu, e adevărat. Cei care am avut de cucerit știm lucrul acesta. Dar merită. O spun cu toată inima. Merită. Ascultați, băieți, că merită. Cele care se vând ușor, te și vând ușor. Ce s-a întâmplat la Timna? Acolo a găsit foarte repede, nu spune că a trebuit să caute. Probabil că era și masa pregătită pentru sărbătoarea de logodnă. Gata, bine ai venit. Primul venit, primul servit. Bine ai venit. Ce rău că Samson renunță. Renunță așa de ușor. Și ce primește în schimb? Știți ce primește în schimb? Trădare. Când spune ghicitoarea, ea îl trădează. Și după ce pleacă supărat de acolo, iar este trădată pentru că se duce după altul. Îl părăsește Dumnezeu? Ce am fi făcut noi să fim în locul celui care coordonează pe Samson? Patronul, ce am face? Măi băiete, nu ți-ai văzut de treabă? Afară cu tine. Dar Dumnezeu nu face așa. Doamne, am nevoie de vreo 30 de haine. Ce zice Domnul? Ia Samson hainele și dă-le. Doamne, ăștia sunt niște răi, merită nimicirea recoltei. Du-te că ți-am pregătit, Samson, vreo 300 de vulpi. E greu să prinzi o vulpe? Ce zice? Ați prins cineva vreo vulpe de aici? Ai prins, da? Nu e chiar așa de ușor. Și chiar dacă ai prins o vulpe, te și mușcă, e periculoasă. Da? Dar să prinzi 300 de vulpi? Ce greu! Și Samson prinde cu ajutorul lui Dumnezeu și își aduce planul la îndeplinire. Bun sau rău, Dumnezeu nu renunță la Samson. Ce ne mai spune istoria sacră? Vede că este trădat, foarte supărat, merge la Gaza, în loc să caute o tânără din Israel. Dar nu sunt fete în poporul Domnului. Am auzit, părinți, ați auzit și dumneavoastră care spun așa copiilor lor. Dar nu sunt fete în biserica lui Dumnezeu. De ce te duci acolo la filisteni? De ce te duci acolo? Și spun, sunt, dar asta e greu, cu asta e greu, nu merge chiar așa. Păi, dragii mei, o cetate care n-are nici ziduri, nici porți, cum o cucerești greu? Ușor. Fetele noastre sunt fete prețioase, care au fost educate frumos și care au un standard înalt. Samson merge la Gaza, găsește-o desfrânată, e foarte ușor. Am văzut un afiș prin oraș, marfă vie. Se găsește peste tot. Ce bine este de cel care nu renunță așa de ușor, care se roagă și scrierile inspirate spun pentru tineri, dacă te-ai rugat lui Dumnezeu de câteva ori pe zi, când plănuiești să te căsătorești, roagă-te de 7 ori mai mult. Roagă-te, stăruiește, așteaptă, ai răbdare, cere, luptă-te și vei obține biruința. Dar Samson renunță. Și ce face această desfrânată? Îl trădează. Samson e la mine, încuiați porțile, porțile se încuie. Samson se trezește la o bucată de noapte. Ce voi face? Doamne, scapă-mă! Se duce, smulge porțile cu stâlpi, cu tot. Ați reușit să smulgeți vreodată din beton o țeavă subțirică, nu prea mare. E posibil? Dacă n-ai acolo o macara, dacă n-ai acolo ceva. Dar porțile unei cetăți! Ce face Dumnezeu? Își spune, ai intrat acolo? Descurcă-te, Samsoane! Până acum te-am ajutat, n-ai învățat lecția, ce face Dumnezeu? Nu, renunță! Și dă putere, ia porțile în spate, le urcă pe munte, spune Biblia. Și apoi Samson iar renunță și în Valea Sorec, Valea, a trebuit din nou să coboare. A mai coborât odată. În Valea Sorec o găsește pe Dalila. Ce nenorocire! Dalila, te iubesc așa de mult! Și eu te iubesc, dar dacă se putea vedea în mintea ei, banii iubesc mai mult decât pe tine. Te iubesc, Dalila. Dacă mă iubești, spune-mi secretul puterii tale. Și știți dumneavoastră, Samson renunță. Renunță și spune secretul puterii sale. Atât a stăruit de el, o dată, de 2 ori, de 3 ori. Nu mai pot. Îți voi spune. Vă întreb, știa Samson pentru ce-i cere secretul? Da sau nu? Știa. Știa precis, pentru că de fiecare dată când a spus câte o minciunică, a văzut rezultatul. Dalila îl păra imediat, veneau oștenii, îl legau și filistenii sunt asupra ta, Samsoane. Pa, nicio problemă. Ața se rupea? Nu era ață, era ca o ață se rupea. Și Samson scăpa și a spus atunci secretul puterii sale. A renunțat și la părul de Nazireu. A renunțat la ultimul lucru care mai arăta că este de partea Domnului. Și a descărcat inima și a spus. Rezultatul trădare, așa că Samson renunță în continuare la libertate, renunță și la ochi, că n-are încotro. La ce să mai renunți? Samsoane, dragii mei, dar cu ochii scoși, în întunecimea temniței, Samson nu renunță la ceva. Nu renunță la Dumnezeu. Acolo îl vede mai bine pe cel nevăzut. Acolo Samson are revelație specială despre Dumnezeu, pe care ar fi trebuit să o aibă mai de mult. Așa că Samson, credem din toată inima că s-a întors la Dumnezeu. S-a pocăit, cum spunem noi. A primit din nou unda cerului. Și când în ultimul act al vieții lui, când este chemat în fața filistenilor, ca să-i distreze, S-a mai rugat odată lui Dumnezeu: Doamne, mai ascultă-mă rugăciune. Nu mai am nimic la ce să renunț, dar nu renunț la Tine. Ascultă-mă, Doamne, să mă sprijin de cei doi stâlpi. S-a sprijinit, i-a dărâmat și a omorât mai mult, spune Biblia, odată cu moartea lui, decât în timpul vieții lui. Ce minunat Dumnezeu avem! Unde îl mai găsim pe Samson? Nici nu ne putem da seama că îl mai găsim chiar acolo, în galeria învingătorilor, a biruitorilor, în Evrei capitolul 11. Samson, biruitorul. Mare este dragostea și bunătatea lui Dumnezeu față de noi. Stimate ascultător, Dumnezeu nu renunță niciodată la tine. Stimate tânăr sau tânără, Dumnezeu niciodată nu renunță la tine. Poate că ai pierdut valori materiale, poate ai pierdut sănătatea, prin alegeri greșite poate ai pierdut bani sau multe, multe alte lucruri. Am cunoscut un băiat care a venit la mine și mi-a spus: pastore, vreau să fiu al Domnului. După ce viața lui fusese o ruină, începuse oarecum bine, avea un apartament, avea ceva de la tata, avea cunoștință despre adevărul lui Dumnezeu, pe toate le pierduse. Și a spus: vreau să mă întorc la Dumnezeu. Era deja cu o tânără alături și a spus: acesta e drumul, aceasta e calea. Mă bucur că ai în minte lucrul acesta. Haidem să ne pregătim. Și am început să studiem. După o vreme, soția îmi spune: tot ce câștigă duce la jocuri de noroc. A început iar să fumeze, iar să consume alcool. Ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat cu tine? Dragii mei, tânărul acesta, prin harul lui Dumnezeu, n-a mai trecut mult și a primit botezul împreună cu soția lui. Tânărul acesta, român, de pe meleaguri vrâncene, este acum la studii pentru a deveni predicator al Evangheliei în Italia. Tânărul acesta a primit iertarea și binecuvântarea cerului. Să nu te gândești niciodată că e prea târziu sau că ai pierdut ceea ce nu mai poți recupera. E posibil lucrul acesta. Dacă nu ți-ai pierdut încrederea în Dumnezeu, El n-a renunțat la tine și nu va renunța niciodată. Haideți să ne gândim la desfrânați și criminali. David. Am putea spune noi, una este când omul nu știe, una este când e tânăr și nu are experiență, una este când acum începe și el viața. Dar David, an de-a rândul, este izbăvit din mâna lui Saul în mod miraculos. Și din mâna amaleciților și din mâna filistenilor. Și acum David păcătuiește înaintea lui Dumnezeu. David, ca unul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Ați observat de foarte multe ori și David a întrebat pe Domnul. Și David a întrebat pe Domnul. Ce frumos mergeau atunci lucrurile. La un moment dat face un plan David și nu mai întreabă pe Domnul. Ce am fi spus noi? Care ar fi fost atitudinea noastră față de David? Dar Domnul trimite pe prorocul Natan tocmai ca să-l conștientizeze, să-l trezească și să-i spună care e starea lui. A folosit o parabolă și apoi când îi spune: tu ești omul acela lui David, David ce spune? E adevărat, a renunțat, dar acum când este așezat în fața responsabilității față de Dumnezeu în primul rând, ce face David? Am păcătuit. Ne mai putem gândi la Iona, un profet încăpățânat. Du-te la Ninive, iau corabie și plec exact în direcția opusă. Mă duc la Tars. Se stârnește furtuna pe mare, toți marinarii se întreabă: ce e cu noi, n-am văzut așa ceva. Și Dumnezeu poate să-i spună acestui profet neascultător: într-acolo te-ai dus? Suportă consecințele, eu te-am trimis în altă parte. Descurcă-te, băiete, cam așa spunem noi. Dar Dumnezeu este chiar în planul acelor marinari. Ia roagă-te și tu! Păgânii se roagă și trebuie să învețe și să îndemne la rugăciune pe un izraelit.
Roagă-te și tu, Iona. Dar tu ce ești? Cu ce te ocupi?
Păi eu sunt proroc. Eu sunt izraelit.
Cum?
Probabil s-au mirat foarte mult, dar Iona își rostește sentința. Și vedem că Dumnezeu nu renunță la Iona. Iona este aruncat peste bord în mijlocul furtunii, dar Dumnezeu nu renunță la Iona. Se spune despre naufragiați că ei trăiesc atâta vreme cât nu renunță la luptă. Când vine depresia, când spun nu mai pot, când spun nu mai am niciun curaj, acelea sunt ultimele cuvinte pe care le pot spune. După aceea evenimentele se derulează repede spre nenorocire și spre moarte. Iona este în grija lui Dumnezeu. Te iubesc cu o iubire veșnică, Iona. Extraordinar. Ce Dumnezeu minunat avem. În fiecare zi să ne minunăm de dragostea Lui. În fiecare zi să ne uimim de acțiunile Lui pe care le face față de noi și pe întreaga față a pământului. Trimite un chit, Iona de două ori este vărsat, dar este salvat. Odată este vărsat în mare și încă o dată este vărsat pe țărm. Du-te, Iona, la Ninive. Mă duc, Doamne. Ne mai putem gândi la apostolul Petru, un ucenic nevrednic de a mai fi ucenic. Deși face declarații pompoase, deși este gata să facă orice la un anumit timp, deși face promisiuni fără acoperire, când vine ceasul încercării, când este pus la probă, deși fusese și avertizat, Simone, Simone, Satana a cerut să vă cearnă, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Ai grijă, Simone, nu va cânta cocoșul până te vei lepăda de mine, de trei ori. Cu aceste avertismente, Petru totuși ce face? Mai întâi alături de ceilalți ucenici fuge, îl părăsește pe Domnul. Și apoi când vede că Ioan este mai curajos, se dă bine pe lângă el, ia-mă și pe mine, Ioane, cu tine. Tu cunoști mai bine pe aici. Se cunoștea cu portărița, spune Biblia, și intră și el în curte. Vine ultimul om, am putea spune, o slujnică. Și tu parcă ai fost cu omul acesta. Ce vorbești, femeie? Nu știu ce spui. Cum? Dar și vorba te dă de gol. Ei, dacă e vorba că ceea ce spun mă dă de gol, hai să vezi ce vocabular am acum. Și Biblia ne spune cu blesteme s-a lepădat de Domnul. Nici nu cunosc, nici nu știu despre cine e vorba. Cântă cocoșul și mulțimea parcă face un culoar de așa manieră ca privirea Domnului să-l zărească pe apostolul Petru, care de asemenea privește spre Domnul. Vede acea privire plină de dragoste. Nu era o privire de om zbuciumat, așa cum era judecata aceea sau judecătorii lui. Era privirea blândă, privirea plină de dragoste. Nici de cum n-am să te lași, cu niciun chip nu te voi părăsi. Tu m-ai părăsit pe mine, dar eu nu te părăsesc. Conștiința lui Petru s-a trezit și Petru n-a mai renunțat. S-a dus și a plâns acolo unde trebuia să se roage. Chiar în Ghețeman s-a dus. Că dacă se ruga, poate că nu mai trecea prin această cădere. Știm că este și reabilitat și devine unul dintre cei mai mari apostoli, apostolul Petru. Dragii mei, cea mai periculoasă atitudine din partea omului este atunci când el renunță și prin renunțări repetate alege în ultimă instanță să renunțe la toate și la Dumnezeu. Vreau să dau doar două exemple de genul acesta. Cred că tocmai aceasta este ceea ce spune Biblia, păcatul de neiertat, păcatul împotriva Duhului Sfânt. Saul renunță la ascultare față de Dumnezeu și în loc să plinească planul lui Dumnezeu cu Amalec, nu ascultă, nu împlinește. nu face ceea ce i-a spus Dumnezeu. Dumnezeu nu renunță la Saul și oferă încă o șansă. Lupta cu Goliat. Iese Goliat, strigă un bărbat din Israel. Cine ar fi trebuit să fie acolo să se lupte cu Goliat? Cine? Cine era mai înalt decât toți izraeliții? Cine era mai bine făcut? Cine era? Saul. Și Saul stă în cortul lui ca nu cumva să-l zărească cineva și nu cumva cineva să-i spună, du-te tu. Stă acolo plin de frică. Deși avea la dispoziție simpatia poporului Israel și binecuvântarea cerului. Dar Saul nu apelează. Saul renunță. Renunță la binecuvântarea puterii, la binecuvântarea curajului, la binecuvântarea de a fi cu adevărat un conducător al poporului lui Dumnezeu. Renunță, rând pe rând renunță. Vine David, să găsești un om și ia locul și obține biruința în numele Domnului. Dar ce putem spune despre Saul? Saul renunță la legătura lui cu Dumnezeu și caută căi ocolitoare să-și rezolve problemele. Merge la vrăjitoarea din Endor. Acolo parcă a renunțat chiar la toate, pentru că își dezbracă și hainele de împărat. Renunți la hainele de împărat! Renunți! Și mă duc acolo și Saul acolo se închină. Cui se închină? Demonilor. Pentru că nici într-un caz nu Samuel era cel care venise la chemarea vrăjitoarei. Dumnezeu spusese să nimicești asemenea persoane din poporul tău. Știți la ce mai renunță Saul? Pe câmpul de luptă renunță și la luptă, renunță și la viață. Îi spune tânărului, omoară-mă. Nu așteaptă să ia alții viața, chiar el însuși vrea să moară. Când avea la dispoziție întreg cerul, legătura cu Dumnezeu, dar prin alegeri repetate de renunțare, el renunță și la ultima posibilitate de salvare. Saul sfârșește într-un mod dezagreabil pentru un împărat al lui Israel. Încă un personaj de data aceasta din Noul Testament, Iuda, un ucenic al Domnului Iisus Hristos, având aceleași privilegii ca toți ceilalți ucenici. Sigur, nici ceilalți ucenici nu erau desăvârșiți. Gândul acesta de a fi la stânga, la dreapta, de a fi mari în împărăția pământeană a Domnului Iisus Hristos, îi însuflețea pe toți. Niciunul nu scăpase de acest gând. Totuși Iuda, mai mult decât toți ceilalți, cultivă două vieți paralele. Una de fațadă și una în spate, ca un bun regizor. El plănuiește mereu și mereu. Citiți, vă rog, acasă capitolul Iuda, exact așa intitulat din cartea Viața lui Iisus sau Hristos, Lumina Lumii. Acolo este descris caracterul lui Iuda. Iuda avea planurile lui. Iuda nu dorea să se unească de plin cu Hristos. Stau aproape de el, că dacă el va primi împărăția, să pot beneficia și eu. Dar dacă nu obține tronul lui Israel, să spun într-un fel așa, dar nici nu prea am fost eu cu el așa mult. Iuda renunță la unirea cu Hristos. Iuda renunță la cinste și la corectitudine. Iuda renunță chiar la relația așa șubredă cum era din partea lui, la Iisus și la postura de ucenic, pentru că vânzându-l pe Iisus Hristos trece deja în tabăra cealaltă într-un mod fățiș, direct. Mântuitorul, în schimb, nu renunță la Iuda. La cină știm ce a făcut Domnul. S-a plecat, i-a spălat picioarele, i-a dat bucățica, ca și celorlalți.
în grădină, când îl întâlnește, nu știa Domnul de ce a venit Iuda acolo, de ce nu mai fusese o vreme printre ei și acum venise, știa. Cu ce cuvinte îl întâmpină Domnul? Poate acum Iuda înțelege ce vreau să spun. Prietene, auziți, dragii mei, prietene, tu ai fi putut să-i spui prieten? Haideți să ne gândim puțin și la relațiile așa dintre noi, să ne gândim puțin și la, nu, cum mi-a făcut, îi fac! Sau știu eu ce alte paradigme ne mai umblă prin minte. Prietene, și sunt convins că nu-mi bat jocără, i-a spus. Din partea mea, eu îți sunt prieten. Iuda, eu îți sunt prieten. Dumnezeu minunat avem. Numai că Iuda a tot renunțat și a renunțat. Și știți la ce a mai renunțat? A renunțat și la cei 30 de arginți. Auziți dumneavoastră? A renunțat, i-a aruncat acolo. Și apoi la ce renunță? La viață. Nu mai are niciun rost viața. O, ce durere! Așa se întâmplă și cu Ierusalimul. De câte ori am vrut să strâng pe fiii tăi? Cum strânge găina pui sub aripi? Dar n-ați vrut! O dată, de două ori, de cinci ori, de 100 de ori și până la urmă tot n-ați vrut. Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Eu nu renunț la tine, nu renunța nici tu. În anul 1830, un director din Paris a fost rugat să facă câte o caracterizare fiecărui elev din școala lui. Și a făcut-o. Când a venit rândul unui elev, directorul a spus cam așa. Este cel mai slab și nepromițător elev din școala noastră. Oamenii pot renunța ușor. Dar elevul acela, când a auzit aceste cuvinte spuse despre el, a vrut să-l contrazică pe director. Și din momentul acela s-a schimbat ceva în mintișoara lui de copil. Și au trecut 50 de ani când Franța a fost rugată prin vot național să desemneze cea mai influentă persoană sau personaj francez din toate timpurile. Și aceștia l-au votat chiar pe acest elev, Louis Pasteur, părintele microbiologiei. Ce a făcut micuțul lui? N-a spus, mi-a pus pecetea pe mine, așa-i viața mea. Nu! Nu renunț! Lupt! Și-a luptat, și-a luptat, și-a luptat. Până când a descoperit serul antirabic și așa mai departe. Iisus nu a renunțat niciodată și nu va renunța. Pecetea dragostei sale a pus-o pe planeta noastră atunci când nu a renunțat să urce dealul Golgotei. Despre Samson și despre alte personaje am citit și am studiat că au coborât și despre Iona se spune a coborât, a coborât și iar a coborât. Dar despre Iisus Hristos se spune, a urcat și a întors fața hotărât să meargă spre Ierusalim. El n-a renunțat niciodată, știa care este misiunea lui, știa pentru ce a venit, știa în cine să se încreadă, știa de la cine să ceară planul și n-a renunțat niciodată. E adevărat, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar el n-a renunțat la planul său. De câteva ori până la Golgota au vrut să pună mâna pe el, au vrut să-l arunce de pe sprânceana muntelui. Dar Domnul n-a renunțat. Unde era puterea lui? Îl găsim în rugăciune, îl găsim mereu în legătură cu Tatăl. Cerea planul în fiecare zi pentru ziua respectivă. N-a renunțat când toți l-au batjocorit, când ucenicii l-au trădat. N-a renunțat. Niciodată n-a renunțat. Pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea. Stimați ascultători, care era bucuria care era pusă înainte? El va vedea rodul muncii sufletului său, spunea Isaia, și se va înviora. Ce l-a înviorat pe Iisus Hristos? Ce l-a înviorat? De a băut paharul până la capăt. Ce l-a înviorat?
tu decizia ta de a nu renunța la El niciodată. Poate că ești bolnav, poate că ai dureri, poate că nu poți să-i spui nimănui. Nu renunța la El, niciodată nu renunța la El. Pentru că El n-a renunțat la tine. Un gând inspirat și cu aceasta închei din Mărturii, volumul 5, pagina 345. Zi după zi și an după an vom birui euul și vom crește până la un eroism nobil. Aceasta este sarcina ce ne revine, dar ea nu poate să fie împlinită fără un ajutor continuu din partea lui Iisus. O hotărâre categorică, un scop neșovăielnic, o continuă veghere, o neîncetată rugăciune. Fiecare are o luptă personală de dus. Fiecare trebuie să-și câștige propriul său drum prin lupte și prin descurajări. Stimați ascultători, nu pot eu lupta în locul dumneavoastră, nici dumneavoastră în locul meu. Dar știu pe cineva care poate lupta pentru tine, cel care n-a renunțat și nu renunță niciodată la tine. Cei care renunță la luptă pierd tăria și bucuria victoriei. Nimeni, nici chiar Dumnezeu, nu ne poate duce în ceruri dacă noi nu facem efortul necesar și mai ales nu alegem să mergem înainte, să ducem lupta până la capăt. Apostolul Pavel în Filipeni 3 cu 12 la 14 spune: nu că am și câștigat premiul sau că am ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Alerg spre țintă, nu renunț, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Iisus nu renunță la tine și a dat viața pentru tine. Nu renunța nici tu. Iar rugăciunea mea este că atunci când ne este mai greu, încotro să ne îndreptăm. Încotro, dacă e decăzut, încotro să cădem. Spre El, spre Iisus, spre Mântuitorul nostru. Bunul Dumnezeu să ne ajute să nu renunțăm, așa cum nici El n-a renunțat și nu va renunța niciodată. Mă rog Domnului, cât mai curând să fim cu toții acasă. Domnul să ne ajute. Amin.